Gepleyer Azadlyk Radiosyň habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň polisiýa işgärleri Türkiýede ýaşaýan we şu ýylyň oktýabr aýynda raýat jemgyýet aktivistleriniň onlaýn maslahatyna gatnaşyp türkmen hökümetini tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasyna azar berýärler. Azadlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanow gurrun berýär. Aktivist Merdan Ilyasowyň sözlerine görä, onuň 22-nji oktýabr deden çykyşyndan soň enatasy polisiýa bölümine çagyrylýy we ogulynyň hereketleri üçin türme bilen haýwat atyldy. Ilyasowyň enatasy ondan aktivist hereketlerini bes etmegini istediler, emma ol boyun gaçyrdy. Şondan soň onuň enatasy ýazarlamalardan howatyrlanyp, ogly bilen ara gatnaşyk saklamagyny bes etdiler. 35 yaşlı Merdan Ilyasow 2019-njy ýylda Türkiýe bardy we 2021-nji ýylyň başynda türkmen aktivistler hereketine gatnaşyp başlady. Şu ýylyň 22-nji oktýabrynda TikTok platformasynda türkmen opozisiýasy we raýat aktivistleri Türkmenistandaky siýasy we ykdysady ýagdaý barada ýene bir onlaýn pikir alyşma çäresini guradylar. Bu söhbetdeşlikde Merdan ilkinji ýedek aç-açan gürledi.
Men Nur Muhammed Annaýew bilen Murat Gurbanowyň TikTok ýaýlymynda açyk ýüz bilen gürläp başladym. Türkmenistan hükümetinin siyasetini ara alıp maslahatlaştık. Bu yaylımdan son polisi yine de ene atamın üyüne geldi ve kakımı alıp gitti.
Deyip Ilyasow aýdýar. Şol onlayn duşuktan ozal aktivist şahsiýetini gizläpdi we matematik lakamyny ulanypdy sebäbi onuň enatasy Bayramalyda häkimetleriň batışyna sezewar bolupdy. Merdanyň söýlerine görä polisiýa bölümünde kakasy soragy çekildi we ondan oglunyň işinden el çekmegi talap edildi.
Polisiýa onuň oglunyň hökümeti tanqidlemejegi barada üçin söz berendigini aýdyp oňa gygyryp başlady. Emma kakasy oglunyň eýýäm uludygyny we onuň jogapkärçiligini çekip bilmejekdigini aýtdy.
Deyip Merdan aýdýar, polisiýa tarapyndan sorag edilenden soň aktivistiň enatasy onuň bilen habarlaşyp işini togtatmagyny, esasanam hökümeti tanqidlamazlygyny soradylar, emma aktivist bu taraplary ýerine ýetirmekden ýüz öwürdi.
Häkimetleri tanqidlamakdan ýüz öwrenimden soň ene atam meniň bilen ara gatnaşyk saklamagy bes etdiler. Olar bilen habarlaşmak üçin eden finansyklarymyň hemmesi suwsuz boldy. Meni IMO we ASKI ulgamlarynda pitiklediler. Olaryň muny mundan beýlek ýazarlamakdan gorkup edýändiklerini bilýärin. Emma bu meni saklamaz. Köpler aktivistleriň kimdir biri tarapyndan tölenýändigini ynanýarlar. Emma beýle däl. Biz diňe öz hukuklarymyzy goraýarys we Türkmenistanda oňyň ýetgeşmeleriň bolmagyny isleýärys.
Diýip Merdan Ilyasow aýtdy. Onuň maşgalatyna türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyş ilkinji ýedekde el geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşan Türkiýe döwletler guramatynyň sammetiniň öňü terasynda Merdan sosial ulgamlarda türkmen häkimetlerini tanqidleýän ýazgy çap etdi. Şondan soň polisiýa işgärleri aktivistiň enatasynyň öýüne baryp erbet netijeler bilen haýwat atdylar. Güýçli basyş netijesinde Merdanyň kakasy ogluny aktivist işinden sowmagy söz bermeli boldy. Soňra Merdan işini dowam etdirmek ýöne şahsiýetini gizlemek kararyna geldi. Ol lakam ulanyp başlady we Türkiýedäki raýat aktivistleriniň arasynda matematik ady bilen tanaldy. Merdan heni Türkmenistanda ýaşap kiçi telekeçilik bilen meşgullanan wagtynda Azatlyk radiosynyň web saýtyna girenligi üçin polisiýa çagyrylandygyny ýatlaýar. Ol 2017-nji ýylda Azatlygyň web sahypasyna ýetirdirli girýänligi barada polisiýa tarapyndan soraq edilenligini aýdýar.
Bu aýzy oýunlarından öň bolup geçdi. Men sonda VPN-i giyirmen, petiklemelerden geçmek üçin Google-daki beylikki yolları ulanyardım. Dostlarım bana sonu övredipdi. Yönü VPN ulanmasın, polisiyanın izarlap bilecektiğini bilmendim. Polisiya işgärinden can geldi ve olar meni gurulaşmaya çağırdılar. Sonra vaktinde men saati tütenden giyirendigimi ve telefonumdan ayrıp bilmendigimi aittim.
Deyip Merdan Ilyasow gurrun berdi. Ol ýakynlaryna Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan basyş edilýän ilkinji aktivist däl. Azatlyk radiosy ozal daşar ýurtlardaky aktivistleriň ýurt içindäki enatalaryna we garandaşlaryna türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azar berilen köp sanly ýagdaýlar barada habar beripdi.